Ellen White. Čežnja vekova. Poglavlje 63. Car tvoj ide. Ovo poglavlje zasnovano je na Evanđelju po Mateju 21.1-11, po Marku 11.1-10, po Luki 19.29-44 i po Jovanu 12.19.
Raduj se mnogo, kćeri Sionska, podvikuj, kćeri Jerusalimska. Evo car tvoj ide k tebi, pravedan je i spasava. Krotak i jaše na magarcu i na magaretu, mladetu magaričinu. Zaharija, 9. glava, 9. stih. 500 godina pre Hristovog rođenja, prorok Zaharija je tako predskazao dolazak cara u Izrael. Ovo proročanstvo sada treba da se ispuni. On, koji je tako dugo odbijao carske počasti, sada dolazi u Jerusalim kao obećani naslednik Davidovog prestola. Prvog dana sedmice Hristos je pobedonosno ušao u Jerusalim. Mnoštvo, koje se sjatilo da ga vidi u Vitaniji, sada ga je pratilo željno da vidi kako će biti primljen. Mnogo naroda uputilo se u grad da svetkuje Pashu, pa su se i oni pridružili mnoštvu koje je pratilo Isusa. Izgledalo je kao da se cela priroda raduje. Drveće je bilo zaodenuto u zelenilo, a njihov cvet širio je nežan miris. Novi život i radost oživljavali su ljude. Nada u novo carstvo opet se budila. Namjeravajući da jašući uđe u Jerusalim, Isus je poslao dvojicu svojih učenika da mu dovedu jednu magaricu i njeno magare. Prilikom svoga rođenja, Spasitelj je zavisio od gostoljubljivosti stranaca. Jasle u kojima je ležao bile su pozajemljeno mesto za odmor. Sada, iako je stoka po brežuljcima na hiljade njegova, zavisio je od ljubaznosti stranca da mu da životinju na kojoj će kao car ući u Jerusalim. Međutim, u iscrpnim uputstvima koje je dao svojim učenicima za ovaj naročiti posao, opet se otkrilo njegovo božanstvo. Kao što je i predskazao, molba "Oni trebaju Gospodu" odmah je ispunjena. Isus je izabrao da se posluži magaretom na koje još ni jedan čovjek nije seo. Sa radosnim oduševljenjem, učenici su stavili svoju odeću na životinju i posadili svog učitelja na nju. Do tada je Isus uvek putovao pešice i učenici su se u početku čudili što je ovoga puta izabrao da jaši. Međutim, nada je razvedrila njihova srca radosnom misli da će on uskoro ući u glavni grad, proglasiti se carem i uspostaviti svoju carsku vlast. Dok su izvršavali povereni zadatak, saopštavali su svoje žarka nadanja Isusovim prijateljima i uzbuđenje se nadaleko proširilo, tako da je iščekivanje u narodu dostiglo vrhunac. Hristo se za carski ulazak pridržavao jevrejskog običaja. Životinja na kojoj je jahao bila je životinja koju su jahali izraelski carevi i proročanstvo je preskazalo da će Mesija tako doći u svoje carstvo. Čim su ga postavili na magare, glasan pobedonosni poklič odjeknuje vazduhom. mnoštvo ga je pozdravljalo kao Mesiju, kao svoga cara. Isus je sada prihvatio odavanje počasti, što nikada ranije nije dozvoljavao, i učenici su to primili kao dokaz da će se njihove radosne nade uskoro ostvariti u tome što će ga gledati uzdignutog na prestolu. Mnoštvo je bilo ubeđeno da je kucnuo čas njihovog oslobođenja. U mašti su gledali rimske armije proterane iz Jerusalima, a Izrael još jednom kao nezavisan narod. Svi su bili srećni i uzbuđeni. Ljudi su se međusobno utrkivali u ukazivanju poštovanja. Nisu mu mogli ukazati čast spoljašnjom raskoši i sjajem, već su mu prineli na dar zahvalnost srećnih srca. Nisu mogli da ga daruju skupocenim darovima, već su po njegovom putu širili svoje gornje haljine kao ćilim, zasipajući put olistalim, maslinovim i palminim granama. Nisu mogli da povedu pobedonosnu povorku nikakvim carskim zastavama, već su sekli široke palmine grane, simbol pobede same prirode, i njima visoko mahali, glasno kličući i pevajući slavopoje. Kako su odmicali, broj pratilaca stalno se povećavao onima koji su čuli o Isusovom dolasku i žurili da se pridruže povorci. Posmatrači su se neprekidno mešali sa mnoštvom pitajući: ko je ovaj? Šta znači sav ovaj metež? Svi su oni čuli o Isusu i očekivali da pođe u Jerusalim, ali znali su da je on do sad sprečavao sve napore da ga postave na presto, pa su bili veoma iznenađeni kada su doznali da je to on. Pitali su se šta je izazvalo ovu promjenu kod onoga koji je objavio da njegovo carstvo nije od ovoga sveta. Njihova pitanja učutkana su pobedničkim klicanjem. Revnosno mnoštvo ga je stalno ponavljalo, a udaljen narod ga je prihvatio, tako da su odjekivali okolni brežuljci i doline. Sada se povorci pridružilo mnoštvo iz Jerusalima. Od mnoštva koje se okupilo da prisustvuje Pashi, hiljade njih pošli su da dobrodošlicom pozdrave Isusa. Pozdravljali su ga mašući palmovim granama i pevanjem svetih pesama. Sveštenici u hramu oglasili su se trubama za večernju službu, ali malo ljudi se odazvalo, pa su nespokojni poglavari govorili jedni drugima: svet je pošao za njim. Nikada ranije u svom zemaljskom životu Isus nije dozvolio mnoštvu tako javno ispoljavanje raspoloženja. On je jasno predvideo ishod. To će ga odvesti na krst. Međutim, njegova namjera je bila da se tako javno predstavi kao otkupitelj. Želeo je da skrene pažnju na žrtvu koja treba da kruniše njegovu misiju Zapali svet. Dok se narod okupljao u Jerusalimu da svetkuje Pashu, on, pravo paskalno jagnje, dobrovoljnim činom posvetio je sebe za žrtvu. Biće neophodno da njegova crkva u svim budućim vekovima učini od njegove smrti za grehe sveta predmet svog najdubljeg razmišljanja i proučavanja. Svaka činjenica povezana sa ovim mora biti tako dokazana da isključi svaku sumnju. Sada je bilo neophodno da se oči celog naroda uprave na njega, a događaji koji će prethoditi njegovoj velikoj žrtvi moraju biti takvi da usmere pažnju na samu žrtvu. Posle takvog javnog ispoljavanja raspoloženja, kao što je bilo ovo koje ga je pratilo prilikom njegovog ulaska u Jerusalim, sve oči pratit će njegovo brzo napredovanje ka posljednjem prizoru. Događaji povezani sa ovim pobedonosnim ulaskom postaće predmet razgovora svih i navešće sve da razmišljaju o Isusu. Posle njegovog raspeća, mnogi će se sećati ovih događaja povezanih sa njegovim suđenjem i smrću. Oni će biti pokrenuti da istražuju proročanstva i bit će osvedočeni da je Isus Mesija. A broj onih koji su prihvatili veru umnožit će se u svim zemljama. U ovom jedinstvenom, pobedonosnom prizoru svog zemaljskog života, Spasitelj je mogao da se pojavi u pratnji nebeskih anđela, najavljen Božjom trubom, ali takvo predstavljanje bilo bi u suprotnosti sa ciljem njegove misije, suprotno zakonu koji je vladao njegovim životom. Ostao je veran skromnom položaju koji je prihvatio. On je morao da nosi teret čovečanstva sve dok svoj život nije dao za život sveta. Ovaj dan, koji je učenicima izgledao kao najlepši dan u njihovom životu, bio bi pomračen turobnim oblacima da su znali da je ovaj prizor radosti bio samo uvod u patnje i smrt njihovog učitelja. Iako im je često govorio o svojoj neizbežnoj žrtvi, ipak u sadašnjoj radosti, pobedonosnoj povorci, zaboravili su njegove žalosne reči i očekivali njegovu srećnu vladavinu na Davidovom prestolu. Povorka se stalno povećavala i sa nekoliko izuzetaka, svi koji su joj se pridružili, bili su zahvaćeni nadahnućem toga trenutka i doprineli da se razlegnu slavopoji koji su odjekivali i ponovo odjekivali brežuljcima i dolinama. Klicanje se neprekidno oglašavalo. Osana sinu Davidovu, blagosloven koji ide u ime Gospodnje, osana na visini. Nikada ranije svet nije video takvu pobedonosnu povorku. Ona nije bila nalik na povorke čuvenih zemaljskih osvajača. Ovaj prizor nije isticao tužnu povorku zarobljenika kao trofej carskog junaštva. Ali oko Spasitelja bili su slavni trofeji njegovog dela ljubavi za grešnog čoveka. Bili su to robovi koje je on izbavio od sotonske sile, koji su slavili Boga za svoje oslobođenje. Povorku su vodili slepi kojima je povratio vid, nemi kojima je razrešio jezik, klicali su najglasnije Hosana. Hromi koje je izlečio, poskakivali su radosni i bili najmarljiviji u kidanju palmovih grana i mahanju njima pred Spasiteljem. Udovice i siročad uzvisivali su Isusovo ime zbog njegovih dela milosrđa prema njima. Gubavci, koje je on očistio, širili su svoju čistu odeću na njegovom putu i pozdravljali ga kao cara slave. Oni koje njegov glas probudio iz smrtnog sna, nalazili su se u ovom mnoštvu. Lazar, čije je telo već počelo da se raspada u grobu, ali koji se sada radovao u snazi i slavnoj muževnosti, vodio je životinju na kojoj je Spasitelj jahao. Mnogi fariseji bili su svedoci ovog prizora i goreći zlobom i pakošću pokušavali su da okrenu struju osjećanja naroda. Svim svojim autoritetom pokušavali su da učutkaju narod, ali njihovi pozivi i pretnje samo su povećavali oduševljenje. Uplašili su se da će ovo mnoštvo snagom svoje mnogobrojnosti učiniti Isusa carem. U posljednjem pokušaju progurali su se kroz mnoštvo do Spasitelja i obratili mu se prekornim i pretećim rečima. Učitelju, zapreti učenicima svojim. Izjavili su da je takvo bučno ispoljavanje osjećanja protivzakonito i da to vlasti neće dopustiti. Međutim, bili su učutkani Hristovim odgovorom. Kažem vam, ako oni učute, kamenje će povikati. Taj prizor pobedničke povorke sam Bog je odredio. Nju je prorekao prorok i čovjek je bio nemoćan da izmeni Božju nameru. Da ljudi nisu izvršili njegov plan, on bi podario glas beživotnom kamenju i ono bi pozdravljalo njegovog sina, kličući mu hvalu. Kada su se učutkani fariseji povukli, na stotine glasova prihvatilo je Zaharijine reči. Raduj se mnogo, ćeri Sionska, podvikuj ćeri Jerusalimska, evo car tvoj ide k tebi, pravedan je i spasava. Krotak i jaše na magarcu, na magaretu, mladetu magaričinu. Kada je povorka stigla na vrh brežuljka i počela da se spušta u grad, Isus je zastao i sa njim celo mnoštvo. Pred njima je ležao Jerusalim u svoj slavi, okupan sjajem zalazećeg sunca. Hram je privlačio sve oči. U sjajnoj veličanstvenosti uzdizao se iznad svega ostalog i izgledao je kao da pokazuje prema nebu, kao da upućuje narod prema jedinom pravom i živom Bogu. Hram je dugo bio ponos i slava jevrejskog naroda. Rimljani su također bili ponosni na njegovu veličanstvenost. Car koga su Rimljani naimenovali udružio se sa Jevrejima da bi ga ponovo izgradio i ukrasio, a car iz Rima obogatio ga je svojim darovima. Njegova moć, bogatstvo i veličanstvenost učinili su ga jednim od svetskih čuda. Dok se zalazeće sunce prelivalo i pozlačivalo nebo, njegov blistavi sjaj obasjavao je čisti, beli mermer zidova hrama i iskrio sa njegovih stubova obloženih zlatom. Sa vrha brežuljaka, na kome su Isus i njegovi sledbenici stajali, imao je izgled čvrste građevine od snega, ukrašene zlatnim tornjevima. Na ulazu u hram nalazila se vinova loza od zlata i srebra sa zelenim lišćem i krupnim grozdovima koje su izradili najveštiji umetnici. Ovo umetničko delo predstavljalo je Izrael kao rodnu lozu. Zlato, srebro i prirodno zelenilo bili su istančanom izradom vrlo ukusno složeni, dok se ovo delo ljupko uvijalo oko belih i svetluckavih stubova, držeći se svojim sjajnim uvojcima za zlatne ukrase. Rasplamsavajući sjaj zalazećeg sunca, sijajući veličanstvenošću koja kao da je bila uzeta sa neba. Isus je netremice gledao ovaj prizor, a uzvici velikog mnoštva, opčinjenog iznenadnim prizorom lepote, utihnuli su. Sve oči bile su upravljene Spasitelju, očekujući da na njegovom licu vide divljenje koje su sami osjećali. Ali umjesto toga vidjeli su oblak tuge. Bili su iznenađeni i razočarani kada su ugledali njegove oči pune suza i njegovo telo koje se ljuljalo kao drvo pred naletom oluje, dok se jauk bola oteo sa njegovih drhtavih usana kao iz dubine slomljenog srca. Kakav je to bio prizor za anđele? Njihov voljeni zapovednik u suzama duboke duševne patnje. Kakav je to bio prizor za radosno mnoštvo koje ga je pobedonosnim poklicima i mahanjem palminim granama pratilo do slavnog grada u kome su žarko želeli da otpočne svoju vladavinu. Isus je plakao na Lazarevom grobu, ali je to bio božanski bol saučešća sa ljudskom nesrećom. Ova iznenadna žalost bila je kao naricanje u velikom pobedonosnom horu. Usred prizora radosti u kome su mu svi ukazivali počasti, Izraeljev car bio je u suzama, ne u tihim suzama radosnicama, već u suzama i jecejima neizdržive, duboke, duševne patnje. Mnoštvo je zahvatila iznenadna tuga. Njihovi uzvici su utihnuli. Mnogi su plakali iz saosećanja prema bolu koji nisu bili u stanju da razumeju. Isus nije plakao zbog patnji koje su ga čekale. Upravo pred njim nalazila se Getsimanija, gdje će ga uskoro natkriliti užas tame. Na vidiku su također bila i ovčija vrata, kroz koja su vekovima vodili životinje za žrtvu. Uskoro će se pred njim, kao pred pravim jagnjetom, otvoriti ova vrata, na čiju su žrtvu za grehe sveta ukazivale sve ove žrtve. U blizini je bila Golgota, mjesto njegovih smrtnih muka koje su se približavale. Ipak, otkupitelj nije plakao i jecao u duševnom bolu zbog svega onoga što ga je podsjećalo na njegovu surovu smrt. Njegov bol nije bio sebičan. Pomisao na sopstvenu agoniju nije plašila ovu plemenitu, samopožrtvovanu dušu. Pogled na Jerusalim je razdirao Isusovo srce. Na Jerusalim koji je odbacio Božjeg sina i izvrgnuo ruglu njegovu ljubav, koji je odbacio da bude osvedočen njegovim moćnim čudima i koji se spremao da mu oduzme život. Video je šta je bio zato što je odbacio svog otkupitelja i video je šta bi mogao da postane da je prihvatio njega, koji je jedini mogao da isceli njegove rane. On je došao da ga izbavi, pa kako je mogao da ga se odrekne? Izrael je bio omiljeni narod. Bog je njegov hram načinio svojim prebivalištem i on je bio kao prekrasna visina, uteha svoj zemlji. Psalam 48, drugi stih. Tu se nalazi izveštaj o preko 1000 godina zaštitničkog staranja i nežne ljubavi koji gaji otac prema svome sinu. U tom hramu proroci su iskazivali svoje svečane opomene. Tu su se njihale zapaljene kadionice, dok se tamjan pomešan sa molitvama vernika, uzdizao prema Bogu. Tu je tekla krv životinja koja je bila predslika Hristove krvi. Tu je Jehova iznad prestola milosti ispoljavao svoju slavu. Tu su sveštenici vršili službu i tu se vekovima odvijala velelepnost simbola i obredne službe. Međutim, sve ovo moralo je doći svome kraju. Isus je podigao ruku, tu ruku koja je tako često blagosiljala bolesne i one koje pate, i mahnuvši njome u pravcu osuđenog grada, uzviknuo bolno i s prekidanim glasom. Kad bi i ti znao u ovaj dan šta je za mir tvoj? Ovde je Spasitelj zastao i nije izgovorio kakav bi mogao da bude položaj Jerusalima da je prihvatio pomoć koju je Bog želeo da mu pruži, darujući mu svog ljubljenog sina. Da je Jerusalim znao ono što je bila njegova prednost da zna i da je pazio na svetlost koju mu je nebo poslalo, mogao je da stoji u ponosu blagostanja kao car svim carstvima, slobodan u sili koju mu je Bog dao. Ne bi bilo naoruženih vojnika da stoje na njegovim kapijama, niti bi se vijorile rimske zastave sa njegovih zidina. Slavna sudbina koja bi donela blagoslov Jerusalimu da je prihvatio svog iskupitelja, uzdizala se pred Božjim sinom. Video je da je kroz njega mogao biti isceljen od svoje strašne bolesti, oslobođen ropstva i utvrđen kao moćna svetska prestonica. Sa njegovih zidina poletao bi golub mira svim narodima. On bi bio slavna kruna svetu. Ispred Spasiteljevog pogleda iščezavala je slika onoga što bi Jerusalim mogao biti. Vidi ga pod rimskim jarmom sa pečatom Božjeg neodobravanja, osuđen da podnosi njegovu osvetničku presudu. Nastavio je prekinutu nit svoje tužbalice, ali je sada sakriveno od očiju tvojih, jer će doći dani na tebe i okružit će te neprijatelji tvoji opkopima i opkolit će te i obuzet će te sa sviju strana i razbit će tebe i decu tvoju u tebi i neće ostaviti u tebi kamena na kamenu, zato što nisi poznao vremena u kojem si pohođen. Hristos je došao da spase Jerusalim i njegovu decu, ali farisejska oholost, licemerstvo, ljubomora i zloba sprečile su ga da ostvari svoju nameru. Isusu je bila poznata strašna odmazda koja će doći na osuđeni grad. Video Jerusalim opkoljen vojskom, opsednute stanovnike kako umiru od gladi, majke koje su jele leševe svoje dece, roditelje i decu kako otimaju posljednji zalogaj hrane jedni od drugih, prirodna osjećanja uništena razarajućim mukama gladi. Video je da će tvrdokornost otkrivena u odbacivanju njegovog spasenja navesti Jevreje da odbiju pokornost osvajačkoj vojsci. Posmatrao je Golgotu na kojoj će biti podignut, tako gusto pokrivenu krstovima kao šuma drvećem. Video je jadne stanovnike kako trpe na napravama za mučenje i razapeti na krstu, divne palate razorene, hram u ruševinama, od čijih masivnih zidina nije ostao ni kamen na kamenu, dok je grad bio preoran kao polje. Spasitelj je zaista morao da rida u duševnim mukama, gledajući taj strašan prizor. Jerusalim je bio dete njegovog staranja i kao što nežni otac tuguje zbog zabludelog sina, tako je i Isus plakao nad voljenim gradom. Kako mogu da te dam? Kako mogu da te gledam predanog propasti? Moram li te pustiti da napuniš čašu svoga bezakonja? Jedna duša ima toliku vrednost da u poređenju sa njom svetovi postaju beznačajni, ali ovdje je trebalo da bude izgubljen ceo jedan narod. Kada se sunce, koje je brzo zalazilo, bude izgubilo sa vidika, završit će se dan milosti za Jerusalim. Dok se povorka zadržavala na Maslinskoj gori, za Jerusalim još nije bilo prekasno da se pokaje. Anđeo milosti tada je savio svoja krila, sišao sa zlatnog prestola da bi ustupio mesto pravdi i osudi koja brzo dolazi. Međutim, Hristovo veliko srce ljubavi još uvijek se molilo za Jerusalim koji je prezreo njegovu milost, omalovažavao njegove opomene i upravo se spremao da svoje ruke natopi njegovom krvi. Kada bi samo Jerusalim želeo da se pokaje, još uvijek ne bi bilo prekasno. Dok su posljednji zraci zalazećeg sunca počivali na hramu, kuli i vitkom tornju, neće li ga neki dobri anđeo povesti ka spasiteljevoj ljubavi i sprečiti njegovu propast? Prekrasni, ali grešni grade, koji si kamenovao proroke, koji si odbacio Božjeg sina, koji si svojom okorelošću sam sebe sputao okovima ropstva, tvoj dan milosti je skoro na izmaku. Ipak, Božji duh ponovo je progovorio Jerusalimu. Pre nego što je prošao dan, još jedno svedočanstvo je dato za Hrista. Podigao se glas svedoka, odgovarajući na poziv iz proročke prošlosti. Ako Jerusalim bude čuo poziv, ako bude prihvatio spasitelja koji ulazi kroz njegove kapije, još uvijek može biti spasen. Do poglavara je stigla vest da se Isus, praćen velikim mnoštvom, približava gradu. Ali za Božjeg sina oni nisu imali dobrodošlicu. U strahu izašli su mu u susret, nadajući se da će rasterati mnoštvo. Kada je povorka počela da silazi sa Maslinske gore, poglavari su joj presekli put. Raspitivali su se za uzrok tako bučne radosti. Kada su upitali ko je to, učenici nadahnuti duhom dali su odgovor na ovo pitanje. Ubedljivim tonom ponavljali su proročanstva koja su se odnosila na Hrista. Adam će vam reći, to je ženino seme koje će stati na glavu zmiji. Pitajte Avrama, pa će vam reći, on je Melhisedek, car Salimski, car mira. 1. Mojsijeva, 14. glava, 18. stih. Jakov će vam reći, to je onaj kome pripada palica vladalačka od kolena Judinog. Isaija će vam reći, Emanuilo, divni savjetnik, Bog silni, Otac večni, Knez mirni. Isaija 7. glava 14. stih, 9. glava 6. stih. Jeremija će vam reći, Klica Davidova, Gospod, pravda naša, Jeremija 23. glava 6. stih. Danilo će vam reći, on je pomazanik, Mesija. Osija će vam reći, on je Gospod Bog nad vojskama, Gospod mu je spomen. Osija 12. glava 6. stih. Jovan Krstitelj će vam reći, on je jagnje Božje koje uze na se grehe sveta. Jovan 1. glava 29. stih. Veliki Jehova objavio je sa svoga prestola, ovo je sin moj ljubazni. Matej 3. glava 17. stih. Mi, njegovi učenici, izjavljujemo, ovo je Isus, Mesija, knez života, otkupitelj sveta. A i knez sila tame priznaje ga govoreći, znam te ko si, svetac Božji. Marko 1. glava 24. stih.